Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di acara Untaian Mutiara Indah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membahas buat kitab Riyadhus Shalihin ya, insyaallah bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizhahullah taala ya, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizhahullah taala telah hadir di studio kita ya. Alhamdulillah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Gimana kabar di kesempatan kali ini Ustaz?
Alhamdulillah sehat walafiat.
Alhamdulillah. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz.
Baik, jazakumullah khairan.
Wa iyyakum.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita sampai atau kita masih pada bab penjagaan terhadap Sunnah. Dan kita sampai pada hadis Al-Bad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maw'idatan baligha wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'anna hadihi maw'idatum wadja' fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه البخاري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Yang maknanya barakallahu fikum, kata Al-Bad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, telah menasihati kami Rasulullah SAW dengan nasihat yang sangat mengena. Bergetar hati-hati kami dan berlinangan air mata kami hingga kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Fa'usina, berikanlah pesan-pesan kepada kami. Qala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'i wa ta'ah, dan hendaklah kalian mendengar dan taat pada penguasa kalian. Walaupun yang dijadikan pemimpin atas kalian adalah seorang bekas turunan budak. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang terpercaya, yang terbimbing dengan hidayah, yang lurus. Audu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang baru diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat mengena di hati mereka, sehingga para sahabat bergetar hatinya dan berlinang air mata, mereka bertanya dan meminta, berikan pesan-pesan kepada kami, karena seakan-akan nasihat ini nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Maka Nabi pun memberikan pada mereka nasihat. Ini sesuai dengan ucapan beliau sendiri, di antara hak muslim terhadap muslim lainnya, idza stansahaka fansahhu. Kalau diminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Sehingga Rasulullah pun memberikan kepada mereka wasiatnya. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat pertama adalah ketakwaan. Wasiat Rasulullah SAW dan juga wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Sungguh, kami, kata Allah, telah memberikan wasiat kepada ahlul kitab dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Memberikan pada ahlul kitab sebelum kita, dan juga kepada kita, kepada kalian, wahai kaum muslimin. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan atau kalimat takwa diambil dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Yang maknanya adalah penjagaan diri. Wiqayah adalah perlindungan. Maknanya hendaklah kalian mengambil perlindungan dan kehati-hatian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan dari kemurkaannya. Tentunya tidak ada perlindungan dari azab Allah kecuali dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Enggak ada jalan lain untuk menghindari kemurkaan Allah kecuali mengikuti syariatnya. Berarti makna takwa, hendaklah kalian hati-hati, jangan sampai terkena adab Allah. Hati-hati, jangan sampai Allah murka. Tentunya bermakna kerjakanlah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya. Hendaklah berjalan di dunia ini dengan penuh kehati-hatian. Ada yang ditanya dari salaf tentang apa itu takwa. Dia menjawab, bagaimana kalau kamu berjalan di jalan yang penuh onak dan duri? Orang tadi menjawab, tentunya saya akan berhati-hati agar sampai ke tujuan saya dengan tidak tertusuk duri itu, dengan tidak terkena berbagai macam gangguan. Kemudian dijawab, itulah takwa. Itulah ketakwaan. Engkau berhati-hati berjalan di dunia, jangan sampai terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Berjalan di muka bumi ini, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Berjalan di muka bumi ini, beramal saleh, beribadah, bermuamalah, bergaul dengan manusia, semua dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan ayat dan hadis. Jangan sampai tergelincir menyelisihi Quran atau Sunnah. Agar ketika sampai di tujuan, selamat. Itu makna taqwa. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mendengar dan taat pada penguasa. Masuk pada wasiat kedua. Yaitu untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian. untuk menjadikan penguasa sebagai penguasa. Dan kita sebagai rakyat jelata, hendaklah mendengar dan taat pada pimpinan, pada penguasa. Dan ini barakallahu fikum, nasihat yang sangat penting, karena tidaklah terjadi kemakmuran, keadilan, dan seterusnya, kecuali kalau ada keteraturan. Dan tidak akan terjadi keteraturan tanpa ketaatan. Tanpa ketaatan akan terjadi kekacauan. Dengan kekacauan akan terjadi berbagai macam kerugian, kejelekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga Nabi mengatakan, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian seorang dari turunan budak, budak Ethiopia yang biasanya hitam, jelek, keriting. Bahkan ditambah di dalam lafaz-lafaz lain dengan kalimat mujadda. Mujadda maknanya terpotong hidungnya atau terpotong tangan dan kakinya, alias cacat. Dalam riwayat lain dikatakan, ka'anna ra'sahu zabibah. Walaupun mukanya seperti kismis, anggur kering, hitam berkerut-kerut. Walaupun kepalanya seperti kismis. Maka barakallahu fikum. As-sama' wa ta'ah, yakni liwaliil amr. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Maka kalau seorang sudah benar-benar menjadi pemimpin, dan pemimpin tersebut imratuhu ammah, kekuasaannya menyeluruh seperti penguasa sebuah negara, atau khassah, atau penguasa sebuah daerah tertentu, amir dari kalangan umara, maka hendaklah kita mentaatinya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yani barakallahu fikum, kalaupun yang memimpin bukan dari kalangan Arab. Memang pemimpin yang sebestinya, sebaiknya dari kalangan Arab, dari kalangan Quraisy. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan al-a'immah min Quraisy. Para imam itu dari kalangan Quraisy. Tetapi kalau qadarullah, kalau Allah takdirkan, ternyata bukan Quraisy, bahkan bukan Arab, bahkan yang memimpin adalah budak dari Habasyah, dari Ethiopia, yang cacat, terpotong hidungnya, kepalanya seperti kismis, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tetap kalau dia sudah menjadi penguasa dan muslim, maka barakallahu fikum, rakyat kaum muslimin harus mentaatinya selama itu baik. Sehingga ditambahkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kalimat sama' wa ta'ah, dengar dan taat, itu memang kalimatnya mutlak. Taatilah seluruh perintahnya, ikutilah seluruh aturannya, tetapi muqayyad dengan hadis lain. Muqayyad artinya terikat dengan hadis lain. Apa itu? Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Saya ulangi hadis yang ringkas, fa innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu pada kebaikan. Yang namanya ketaatan adalah pada kebaikan. Artinya kalau bukan kebaikan, la ta'ah wala sama' wala ta'ah. Kalau ternyata itu adalah bukan kebaikan, maka jangan didengar, jangan ditaati. Barakallahu fiikum. Diperintahkan untuk gotong royong, apa jeleknya? Bagus. Membersihkan lingkungan. Diperintahkan untuk mendata identitas diri setiap rakyat Indonesia. Harus punya KTP, harus punya surat izin tinggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Apa jeleknya? Taati. Semua aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang masya Allah, bahkan membantu ketertiban dan keamanan, sama'an wa ta'atan. Kita dengar dan kita taati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau diperintahkan untuk jangan sholat, tetaplah sholat. Alhamdulillah penguasa kita tidak sejelek itu. disuruh untuk beribadah. Hendaklah kaum muslimin beribadah dengan baik. Diatur bahkan, ditentukan, dibahas kapan mulainya Ramadan, kapan datangnya hari raya. Kapan mulainya bulan Dzulhijjah dan kapan hari raya Idul Adha. Artinya mereka memperhatikan masalah itu. Patut disyukuri walhamdulillah rabbil alamin. Maka barakallahu fiikum. Disebutkan kalimatnya isma atau tasma wa tuti', dengarkanlah dan taatilah. Bahkan diriwayatkan wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Alias na'udzubillah, terjadi penguasa yang ternyata penguasa itu zalim, menindas rakyatnya, memeras rakyatnya, mengambil hartanya. Kita tidak bisa kemudian memeranginya, tetapi kita sam'an wa ta'atan. Mengapa tidak bisa? Bukan tidak mampu, bukan tidak mau, tetapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kata para sahabat, la nas'aluka ta'ata taqi, kami enggak bertanya kepadamu tentang mentaati orang yang bertakwa. Walakin man fa'ala kaita wa kait, tetapi yang aku maksud adalah yang berbuat begini dan begitu, wa dzakara syarr, yang berbuat begini dan begitu, disebutkan kejelekan-kejelekan oleh para sahabat. Nabi menyatakan dengan kalimat sabarlah. Sabarlah. Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Hatta talaqawni alal haud. Sampai kalian bertemu aku nanti di telaga haud, di dalam jannah. Disuruh untuk sabar menghadapi mereka. Sehingga kalaupun zalim, kalaupun mereka memerintahkan pada kejelekan, kejelekannya tidak kita taati. Kejelekannya tidak kita taati. Tetapi kita tetap dalam keadaan sebagai rakyatnya. Jangan melepaskan tangan dari baiat. Artinya jangan memisahkan diri, jangan memberontak, jangan kemudian memerangi penguasa, jangan. Laisa minas sunnati qitalu sultan. Tidak ada dalam sunnah memerangi penguasa. Enggak ada ajarannya di dalam sunnah memerangi penguasa. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh para Fudail Ibn Iyad, disebutkan oleh Ibn Mubarak dan lain-lain. Walaupun kita tahu Ibn Mubarak dan para ulama adalah mujahid, pejuang. Ibn Mubarak setiap ada jihad, paling depan beliau. Sehingga murid-muridnya ketakutan, wahai alim, wahai syair, engkau jangan ikut perang, nanti kami kehilangan. Tidak. Aku akan mempraktikkan ilmu yang aku ketahui. Jihad paling depan. Bahkan kadang ditutupi wajahnya agar mereka tidak tahu siapa dia. Agar jangan dilarang-larang. Karena mereka khawatir kehilangan ulamanya. Tetapi untuk urusan memberontak pada penguasa, tidak. Bukan takut, bukan pengecut, tetapi dilarang oleh syariat. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka barakallahu fikum, wasiat kedua, hendaklah tetap sabar bersama penguasanya, taati perintah-perintahnya yang baik dan tinggalkan apa yang dilarangnya yang jelek. Barakallahu fikum. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berkata dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Disuruh untuk taati Allah, taati Rasul dan ulil amr. Ulil amri barakallahu fikum adalah pemegang urusan. Pemegang urusan kalian ada dua, kata para ulama. Yang pertama, pemegang urusan dunia kalian, yaitu penguasa-penguasa. Yang kedua, pemegang urusan agama kalian, yaitu para ulama. Maka taatilah para umara dan taatilah para ulama, karena merekalah ulil amr. Merekalah pemegang-pemegang urusan kita. Setelah dua wasiat ini, Nabi memberikan tautiah, memberikan pijakan. Fa'inahu man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Setelah dua wasiat, masuk wasiat ketiga. Tetapi wasiat ketiga ini diberi pondasi dasarnya. Apa itu pondasinya? Tautiah pijakannya. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Perbedaan, perselisihan, bantah-bantahan, dan seterusnya. Maka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka peganglah sunnahku dan peganglah sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang terbimbing dengan hidayah. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Sehingga maknanya, wasiat ketiga hendaklah berpegang dengan sunnah dan hendaklah berpegang dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, karena nanti kalian akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan yang banyak. Jangan bingung dengan ikhtilafan katsira. Jangan bingung dengan pertikaian manusia yang banyak. Yang kalau kita berdiri hari ini, kita berdiri di persimpangan. Ini ngaku Islam, itu ngaku Islam, sana ngaku Islam, semuanya ngaku Islam. Tetapi jalannya beda-beda. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke depan, yang ini macam-macam. Bisa dibayangkan, simpang empat saja sudah bingung. Lewat mana ya? Apalagi simpang sembilan. Kayak di Bali, kayak di... Banyak sekali. Sekarang simpangnya bukan sembilan di dalam agama ini. Kita berjalan di dalam Islam ini ternyata ada 73 golongan. Ada 73 aliran. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Illa wahida, kecuali satu golongan. Ditanya, ya Rasulullah, siapa satu golongan itu? Al-jama'ah. Siapa ya Rasulullah al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Atau mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang seperti aku berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga barakallahu fikum. Hendaklah pegang sunnah dan pegang sunnahnya para sahabat. Itu jalan keluarnya. Jangan mengikuti perasaan sendiri, jangan mengikuti pikiran sendiri, jangan ikut-ikutan taklid, jangan pokoknya apa kata nenek moyang kita seperti itu kita teruskan, jangan. Mana dalil? Mana qala Rasul? Mana hadis yang sahih? Mana hujjah, mana dalil? Begitu. Sehingga kita enggak bingung walaupun persimpangannya banyak. 73 jalan persimpangan. Mau kemana kita? Lihat, apa alasanmu masuk jalan sini? Oh, kita pikir ini paling benar. Saya tidak mau ngikut pikiranmu. Jalan kedua, kita tanya juga, apa alasanmu lewat sini? Rasa-rasanya ini benar. Wah, saya tidak mau ikut perasaanmu. Yang ketiga kita tanya, kamu mengapa lewat sini? Oh, jalan ini adalah jalan yang sejak dulu nenek moyang kita berjalan di sini. Itu bukan hujjah. Itu bukan dalil, maaf. Nenek moyangmu bukan nenek moyang saya. Sampai yang ketiga, keempat, kelima. Ternyata alasannya masing-masing berbeda-beda dengan pikirannya masing-masing, perasaannya masing-masing, taklidnya masing-masing. Sampai pada satu jalan yang di sana alasannya, kenapa kamu jalan di sini? Karena hadis yang sahih. Aku ikut. Kenapa kamu jalan-jalan ini? Karena ayat Allah SWT menyatakan seperti ini. Tapi ini ayat, ini hadis. Tapi kok ada perbedaan jalan? Padahal sama-sama megang hadis. Kita mengikuti tafsir yang paling benar. Yaitu tafsirnya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dari mana kita tahu bahwa tafsirnya para sahabat, penerapan para sahabat paling benar? Karena ucapan Rasulullah tadi ketika ditanya siapa yang selamat dari 73 golongan itu, Nabi mengatakan, mithluma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka para sahabat tadi jadi tolok ukur, naam Quran dan sunnah, ala fahmi man. Ya memang kita harus ikut Quran dan sunnah, tetapi pertanyaannya, ala fahmi man, mengikuti pemahaman siapa? Masing-masing bisa menyeret maknanya kepada makna yang disukai. Masing-masing bisa menyelewengkan maknanya kepada makna yang dia inginkan. Tetapi tidak. Kita harus mengikuti pemahaman para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melihat mereka menerapkan ayat itu, menerapkan hadisnya. Rasulullah SAW setuju dan ridha. Dan Allah pun menurunkan keridhoannya kepada para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Maka kita berpegang dengan kitab wa sunnah. Dengan pemahaman para salafus saleh. Yaitu para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka wasiat ketiga. Barakallahu fikum pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Hendaklah kita berupaya. Bersungguh-sungguh. Berpegang dengan sunnah dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Sunnah, sunnah Nabi SAW. Sedangkan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin berarti sunnahnya para sahabat. Karena para sahabat mengikuti Khalifah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Mereka lah para khalifah-khalifah yang lurus. Yang Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Demikian barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sisa wasiatnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Tayyib, demikianlah konsep ini manapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar. Baru saja kita simak bersama sebuah kajian pagi ya. Dengan acara undian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas sebuah kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Muhammad bin War As-Sawid hafizullah ta'ala, masih pada pembahasan perintah untuk menjaga sunah-sunah beserta adab-adabnya. Dan juga baru saja kita simak bersama ya sebuah pembahasan atau pembahasan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang agar kita bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan yang kedua adalah mendengar, supaya kita mendengar dan taat kepada penguasa kita. Dan yang selanjutnya adalah untuk kita berupaya ya bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus. Dan untuk sisa wasiat-wasiat insyaallah akan kita simak kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kita ya. Mungkin akan kita langsung saja baca pertanyaan yang pertama Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama, bismillah. Ini dari pendengar kita di 08-12-50-sekian-sekian ya. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana hukum jasa pengiriman uang semisal BRI Link dan sejenisnya?
Nah, berkait dengan masalah hukum bank ya, ketika ditanyakan kepada para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan hukum asalnya tidak boleh kita menaruh uang di bank atau bermuamalah dengan bank-bank ribawiyah, bank-bank riba. Ketika ditanyakan kita tidak aman taruh di rumah begini-begini-begini, tayyib, kalau terpaksa engkau menyimpannya di bank-bank tersebut, maka jangan makan ribanya. Ribanya buang, berikan dan kembalikan kepada kaum muslimin. Yani secara umum kembalikan kepada kaum muslimin. Maka pertanyaan tadi berkait dengan itu, setelah disimpan di sana, maka kita harus atau kita lebih mudah mengirim dengan rekening, kirim sana, kirim sini. Maka itu berkait dengan darurat tadi. Ketika darurat kita terpaksa untuk disimpan di sana, dan darurat kita pula ketika kita harus mengirimnya ke tempat lain, ke bank-bank lain, dan seterusnya. Dan itu, barakallahu fikum, jalan yang mudah daripada kita harus mengirimnya dengan cara-cara lain yang apalagi mengirim uang cash dan sebagainya juga tidak aman. Sehingga syaratnya itu adalah darurah tuqaddar biqadariha. Maknanya tuqaddar biqadariha adalah sekadar kebutuhannya saja. Baik. Dan kemudian tidak memakan uang riba. Allahu ta'ala alam bisawab.
Baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari 095 sekian-sekian. Bismillah, afwan mohon nasihat agar ana rajin dalam ta'awun. Seperti bantu nasmi santri, jaga pondok, dan ronda kerja bakti. Atas nasihatnya ana ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga asatidzah kita dan ikhwah kita semua diberikan keistiqomahan.
Amin. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan saleh tadi berkait semuanya dengan dakwah. Menasmi santri, mengoreksi bacaan-bacaan mereka, hafalan-hafalan mereka, Masya Allah, atau menjaga pondok, ronda, atau kerja bakti. Itu semuanya berkait dengan dakwah, berkait dengan ma'had, berkait dengan belajar dan mengajar. Maka agar kita semangat. Pertama, kita yakin bahwa ini adalah amal saleh yang paling saleh, yaitu dakwah ila Allah. Disebutkan di dalam ayat, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ucapan siapa yang lebih baik lagi daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Nah, amalan-amalan tadi mendukung, membantu dakwah. Walaupun bukan kamu yang berdakwah, walaupun kamu cuma menjaga, tapi itu adalah ta'awun dalam berdakwah kepada Allah. Maka mudah-mudahan akan mendapatkan andil kemuliaan dakwah yang dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang lebih baik daripada yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita yakini bahwasanya amalan saleh tadi barakallahu fikum sangat tinggi nilainya di sisi Allah, maka hendaklah ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan kita ikut aktif di dalam dakwah, ikut aktif di dalam pengurusan pondok, ikut aktif dalam menasbih dan sebagainya, kita mendapatkan bi'ah salihah. Apa bi'ah salihah? Lingkungan yang baik. Bayangkan kalau kita hanya berkutat, sibuk dengan urusan dunia. Tidak bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Bertemu dengan orang-orang yang awam, ammi. Yang akan berkurang sedikit demi sedikit agama kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan ahli sunnah, bergaul dengan mereka, berta'awun dengan mereka, maka kita di lingkungan yang baik. Niscaya tidak sempat dia untuk berbuat jelek. Paling sedikit malu. Karena di tengah-tengah ahlu sunnah. Ini sangat penting bi'ah salihah. Dan barakallahu fikum. Agar kita semangat bahwa kita beramal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah. Ini yang keempat. Mengapa? Apa kaitannya semangat dengan keikhlasan? Karena biasanya kalau tidak ikhlas, itu ketika melihat orang lain, kok itu enak-enak aja gak ikut bekerja. Mulai agak malas. Atau melihat orang yang dia tidak sukai perangainya. Enggak lah. Itu ada syubhat yang begini, yang begitu. Nah, apa hubungannya dengan itu? Orang itu sendiri. Urusan amalan kamu sendiri. Ikhlas sajalah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh dengan pribadi-pribadi tertentu. Karena intinya adalah dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah. Sehingga kalau dia ikhlas, tidak terpengaruh dengan semua itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menepus sholat yang tertinggal sebab lalai di masa muda dan sudah lupa berapa kali Ustaz?
Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis yang sahih, kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqada puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Sehingga tidak perlu mengqadha apa yang sudah lewat dari sholat-sholat tadi, yang diperintahkan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau kita merasa menyesal banyak sholat yang ditinggalkan dan sebagainya, maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Berarti nasihat saya atau jawaban saya kepada orang tadi adalah dua. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik. Pertanyaan saya yang selanjutnya dari pendengar kita di 0852 sekian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, ana mau tanya, seseorang yang masih memiliki orang tua dan dia memiliki cita-cita berbakti kepada orang tua adalah kebaikan, dan cita-citanya ingin menjadi hafiz adalah kebaikan. Lalu manakah yang harus dikedepankan, orang tuanya atau cita-citanya? Dikarenakan ingin menuntut ilmu tapi orang tua tidak mengizinkan. Atas jawabannya, jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sesungguhnya dua perkara ini tidak bertentangan. Berbakti kepada kedua orang tua dan bercita-cita ingin menjadi hafiz. Kalau dia sungguh-sungguh ingin menjadi hafiz dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, engkau sungguhnya berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena amalan solehmu nantinya akan menyebabkan orang tua ikut mendapatkan pahalanya. Dan doamu nanti dari doa yang orang yang soleh, anak yang soleh, akan dikabulkan oleh Allah SWT untuk orang tuanya. Masya Allah. Sehingga, menghafallah. Oh, tapi enggak boleh sama orang tua. Enggak boleh kemana? Enggak boleh ke pondok. Emang menghafal harus di pondok? Barakallahu fiikum. Dulu, zaman-zaman tidak ada pondok, mereka menghafal di rumah masing-masing. Barakallahu fiikum. Hendaklah berjuang sungguh-sungguh untuk menghafal. Mah, saya mau ke masjid. Mungkin sampai isya. Nah, dari maghrib sampai isya. Baca, hafalkan. Nanti subuh, sampaikan pesan, Pak, Bu, saya ke masjid. Mungkin pulangnya agak siangan. Hafalkan lagi di masjid. Mudah-mudahan engkau jadi hafiz. Barakallahu fikum. Kalau engkau belum bisa membacanya atau belum fasih membacanya, belajar dengan orang yang memang ahli di bidang tersebut yang terdekat denganmu. Sehingga engkau tetap bisa membantu orang tua di rumah. Karena biasanya orang tua bukan tidak mau kamu belajar, tapi mereka berhajat dan merasa butuh kepadamu. Sehingga diminta agar di rumah saja. Sehingga belajarlah kepada orang yang dekat, kepada kawanmu yang saleh, yang bagus bacaannya. Sehingga setelah sampai mampu, mahir untuk baca Quran, kamu bisa menghafal sendiri. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan taufik.
Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari 0812. Sekian ya. Bismillah, Afan Ustaz, ana izin bertanya. Dahulu ana waktu masih awam, ana diakikahkan oleh ayah ana ya dengan sapi. Sapi orang tujuh. Ya. Apakah sah akikahnya atau harus akikah lagi? Atas jawabannya ana ucapkan jazakumullahu khairan.
Waalaikum jazakumullahu khairan. Sapi untuk tujuh, anaknya tujuh begitu.
Sapi orang tujuh mungkin, walau alam penjelasannya kurang jelas. Mungkin patungan orang tujuh kali. Ya, kurban mungkin walau
alam. Ini kurban apa akikah? Kalau akikah, barakallahu fikum, sunnahnya adalah kambing. Untuk anak perempuan satu kambing, untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau bisa dikiaskan dengan sapi, dan sapi itu perbandingannya dengan kambing adalah 7 banding 1. Artinya kalau kambing 1, sapi untuk 7 orang. Gitu. Maka kalau mau diperbandingkan seperti itu, wallahu a'lam, berarti ketika anaknya laki-laki berarti harus 2 kambing. Kalau 2 kambing harusnya engkau urunnya 2 saham. Dari 7 tadi, 2 milikmu karena itu 2 kambing. Begitu, kalau tidak ada kambing misalnya. Tetapi hukum asalnya adalah 2 ekor kambing. Sehingga kalau mau diganti sapi, mestinya engkau memberikannya 2 saham. Dari 7 itu, kamu bayar 2. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Akikah dengan sapi?
Ya, kias sapinya. Oh, iya. Hukum asalnya kambing.
Iya.
Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu apakah harus diulang atau tidak diulang. Ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Mudah-mudahan kalau niatnya sudah lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya sebagai akikah.
Baik, jazakumullah khairan atas kesempatan antum di kesempatan dari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah buat yang lainnya. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, buat acara Undian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas kitab Riyadhus Shalihin telah kita simak bersama. Ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang baru saja dijawab oleh Ustaz Muhammad bin As-Sawid hafizullah ta'ala bisa memberikan jalan keluar ya bagi si penanya dan bagi kita semua pada umumnya. Barakallahu fikum. Akhir kata, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.